რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გამოქვეყნა ვენეციის კომისიის პირველი განცხადება საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. კომისია ხელისუფლებას მოუწოდებს კონსტიტუციის პროექტში გადასინჯოს პარლამენტის ფორმირების წესები, რათა გაიზარდოს პლურალიზმი.
საპარლამენტო მმართველობის ხიბლის არის იმაში, რომ ის იძლევა საშუალებას კოალიციური ხელისუფლების ჩამოყალიბების და თუ ამ საშუალებას თავიდან შეშოდოთ, ასე რა აზრი აქვს საპარლამენტო მმართველობაზე გადასვლას?
როგორია შავი ზღვის წყლის ხარისხი აჭარაში? მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან.
ყველაზე დაბინძურებული მაინც არის ქალაქის ტერიტორია და ჩვენ ბათუმელების აზრით, ანუ ჭოროხის დინებას მოაქვს სიბინძურე და ბუნება, ეს ჩანს კიდეც, ანუ იმღრევა წყალი და არის 1000 ნაგვის ანარჩენი ზღვაში. ამიტომ ვთქვიოთ, არ ვიბანაო ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გავიდე ქალაქგარეთ.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გიამბობთ ქალთა ზეპირი ისტორიების კრებულზე, წიგნზე, რომელიც ფონდმა ტასო მოამზადა სახელწოდებით „ქალი საბჭოთა სოფელში“.
კითხულს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ წიგნიდან მოისმინოს სრულიად უნიკალური ისტორიები, იმ ადამიანების ხმები, რომლებიც აუცილებლად დაიკარგებოდა თუ არა ეს წიგნი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. კონსტიტუციური ცვლილება სწორ გზაზეა, მაგრამ პოლიტიკური პლურალიზმის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ცვლილებები. ნათქვამია ვენეციის კომისიის პირველ განცხადებაში, რომელიც ევროპის საბჭოს საკონსტიტუციო ექსპერტებმა ვენეციის კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით კომისიის 11-მე პლენარული სხდომის დასრულების შემდეგ გამოაქვეყნეს. განცხადების სრული ტექსტი გამოქვეყნდება 19 ივნისს. მანამდე ვენეციის კომისია ხელისუფლებას მოუწოდებს კონსტიტუციის პროექტში გადასინჯოს პარლამენტის ფორმირების წესები, რათა გაიზარდოს პლურალიზმი. მოსმენთ ნინო ხარაძეს.
როგორც ევროპის საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, ვენეციის კომისია ფიქრობს, რომ პარლამენტის ყველა წევრის სრულად პროპორციული სისტემით არჩევა მისასალმებელი ცვლილებაა, ვინაიდან არსებული შერეული სისტემა მართველ პარტიებს პარლამენტში სრულ უმრავლესობას აძლევდა. მაგრამ ვენეციის კომისიის წევრები მიიჩნევენ, რომ ეს დადებითი წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ ეტაპზე ნაწილობრივ შეზღუდულია სამი მექანიზმით: 5%-იანი ბარიერის წესი საპარლამენტო არჩევნებზე, 5%-იანი ბარიერის ქვემოთ გაუნაწილებელი ხმების გამარჯვებულ პარტიებზე განაწილება და საარჩევნო კოალიციების პარტიული ბლოკების გაუქმება. მიუხედავად იმისა, რომ 5%-იანი ბარიერი შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, ერთად აღებული ეს ამცირებს პატარა პარტიების პარლამენტში მოხვედრის შესაძლებლობას. ნათქვამია განცხადების ტექსტში, რომელიც 16 ივნისს გამოქვეყნდა. როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი, ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერი გია ვოლსკი უბნება ჟურნალისტებს, უმრავლესობა საკონსტიტუციო ცვლილებების პლენარულ სესიაზე განხილვამდე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს გადახედავს.
გადავხედავთ, მე მგონი პრინციპული პოზიცია ერთი, რომელზეც უნდა საბოლოო მოყალიბდეთ, ეს არის როგორ პროპორციული არჩევნების სისტემა როგორ ყალიბდება, რას ნიშნავს ბონუსი და მეორე საკითხი, როდის უნდა შემოვიდეს ეს სისტემა ძალაში, ისე რომ ვთქვათ, რაიმე არ დავაზიანოთ ქვეყნის ინტერესები. აი ეს საკითხი არის მთავარი საკითხი, რომელზედაც გვექნება კონსულტაციები.
საპარლამენტო სისტემა და გადაუნაწილებელი მანდატების საკითხი საკვანძოა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობისას. სწორედ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით საკონსტიტუციო კომისიამ გადაუნაწილებელ მანდატებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება და ეგრეთ წოდებული ბონუს სისტემის ზედაზღვარი დააწესა. უფრო ზუსტად კი, გადაუნაწილებელი მანდატების შემთხვევაში გამარჯვებული პარტია 99 მანდატზე მეც ვერ მიიღებს. გარდა ზედაზღვრისა წესდება კიდევ ორი ზღვარი. პირველი, ეს არის ფართობითი ზღვარი, პირველ ადგილზე გასული პარტია ბონუსად ვერ აიღებს თავის მიერ მიღებული ძირითადი მანდატების 35%-ზე მეც, დანარჩენი გადაუნაწილებელი მანდატები კი პროპორციულად გადანაწილდება. და მეორე, ქვედა ზღვარი, თუ კი პირველ ადგილზე გასული პარტია ბონუსით ვერ აგროვებს უბრალო უმრავლესობას, ანუ 75 მანდატზე მეც, ის ბონუს ვერ მიიღებს და გაუნაწილებელი მანდატები პროპორციულად განაწილდება ყველა იმ პარტიაზე, რომელმაც არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 5% მაინც მიიღო. როგორც კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე უბრუნდა რადიო თავისუფლებას, ვენეციის კომისიამ თავის განცხადებაში განმარტა შემდეგი რამ, რომ თუ კი იქნება ბონუსის სისტემა, 5%-იანი ბარიერი და ამასთანავე გაუქმდება ბლოკები, ეს ერთობლიობაში ქმნის არასამართლიან გარემოს და უპირატესობას აძლევს ხელისუფლებას. ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, უმრავლესობა ახლა ცდილობს ისეთი საარჩევნო მექანიზმის ჩადებას კონსტიტუციაში, რომელიც პარლამენტ საშუალებას მისცემს ერთპარტიულად დააკომპლექტოს მთავრობა, რაც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან წინააღმდეგობაშია.
საპარლამენტო მმართველობის ხიბლის ეს იმაშურებ ის იძლევა საშუალებას კოალიციური ხელისუფლების ჩამოყალიბების და თუ ამ საშუალებას თავიდან შეშოძლოთ, ماشي რა აზრი აქვს საპარლამენტო მმართველობაზე გადასვლას, უბრალოდ არ მესმის. მათ ჭირდება ზუსტად იმდენი მანდატი, რამდენიც ჭირდება თავრობის დაკომპლექტებას. აი ესაა პრობლემა. თუ პარტია ვერ ხედულობს ხმების იმ რაოდენობას, რომ მან დააკომპლექტოს თავრობა, მაშინ უნდა კოალიცია გაკეთდეს. ლაპარაკი იმაზე, რომ ვისთან შევკრათ კოალიცია და ასე შემდეგ, ეს არის სხვა ოპერიდა, როგორც ამბობენ, იმიტომ რომ ხელისუფლება მყოფი ყველა ძალა ამას ლაპარაკობდა, რომ აბა სად არის ოპოზიცია. მე ის ოპოზიცია, რომელიც არ სადიყო, მოდიოდა ხელისუფლებაში. სამწუხაროდ ხელისუფლებაში მოსული ოპოზიციას განაჩენი ოპოზიციის მიმართ ედასაკეთებდა, ამ დღეში ვართ წელი ეს 30 წელი. ამიტომ აქ თუ აპარაგია სამართლიან გადანაწილებაზე, უნდა მოხდეს პროპორციული სისტემის გადანაწილება პროპორციულად, ვინც გადალახავს 5%-იან ბარიერს.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ვენეციის კომისიის მიერ გაცემული ყველა რეკომენდაცია ისახოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესში. ამასვე აცხადებს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი.
ჯამილი სულიერ ცხადი არის და ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაკვირველია, ეს არის საარჩევნო სისტემა და სასტემო სისტემასთან მიმართებით საკმაოდ კაფიო გზავნილები იყო, რომ ეს არის უსამართლო სისტემა და ეს უნდა შეცვლილიყო. ბონუსები არის უსამართლო სისტემა.
საარჩევნო სისტემის კონტექსტში ვენეციის კომისიის განცხადებაში საუბარია ასევე პრეზიდენტის არაპირდაპირი გზით არჩევის წესთან მიმართებით და ნათქვამია, რომ არაპირდაპირი საარჩევნო სისტემის დანერგვა ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამება. კომისია მიესალმება, რომ ახალი სისტემა არ იქნება გამოყენებული მომავალი წლის არჩევნებში და მხოლოდ 2023 წლიდან ამოქმედდება. თუმცა ვენეციის კომისია იძლევა გაფრთხილებას, რომ კანდიდატი მუდმივად და ექსკლუზიურად საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ არ უნდა იყოს წარდგენილი. ვენეციის კომისია საუბრობს ასევე ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან მიმართებით და აღნიშნულია, რომ ცვლილებების პროექტი ქალსა და მამაკაც შორის კავშირის ქორწინების განსაზღვრაში არ უნდა განიმარტოს, როგორც ერთი სქესის მქონე პირთა სამოქალაქო პარტნიორობის აკრძალვა. ვენეციის კომისიის მოსაზრებების სრული ტექსტი გამოქვეყნდება ვენეციის კომისიის ვებგვერდზე 19 ივნის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. ახლა აქ დავაზობთ აჭარიდან მიღებულ რეპორტაჟს. ლაბორატორიული კვლევების თანახმად შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე ყველაზე სუფთა წყალი სარფისა და კვარიათის პლაჟებთან გამოვლინდა. ყველაზე დაბინძურებული კი ბარცხანისა და თამარის დასახლებასთან. კვლევის საერთო შეფასებისას აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში აცხადებენ, რომ აჭარის სანაპირო ზოლში ზღვის წყლის ხარისხის მაჩვენებლები ნორმის ფარგლებშია და ზღვაში ბანაობა დასაშვებია ყველგან. რას ფიქრობენ ზღვის წყლის ხარისხზე ადგილობრივები და დამსვენებლები? რას ურჩევენ მოქალაქეებს ზღვაზე დასვენებისას? ამ და სხვა საკითხებზე იქნება საუბარი რეპორტაჟში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოგვაწოდა.
ზღვის სეზონის დადგომასთან ერთად, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე დამსვენებლებისთვის აქტუალური ხდება კითხვა: სადარის ყველაზე სუფთა ზღვა აჭარაში? ქალაქში გამოკითხული მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა განაცხადა, რომ ბათუმში უპირატესობას ანიჭებს პლაჟს, რომელიც ანბანის კოშკის მიმდებარედ იწყება და შავი ზღვის ბათუმის ნავსადგურამდე გრძელდება. ძველი ბათუმის ამ სანაპიროს ადგილობრივებმა სახელიც კი დაარქვეს.
ძველ ბათუმში, ანუ პიშევიკებს ბუწოდებთ ბათუმლები
იმად
ნამდვილად. ფანტასტიკური გადასარევი, სუფთა კამკამაწყარო, ტალღები სულ ნაკლებია, თუ ხარ სოფო დაკვირვებული ხო ნაკლები? არა ტალღები.
მე ასე მინდა სუფთა და სარფში.
ხო, ეს კი რა თქმა უნდა, ეხლა იმდენ სუფთა ადგილს ჩამოვთლით. მწვანე კონცხი აიღე, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ ეხლა ბარათაშვილზე, ლენინზე ვინც ცხოვრობთ, ახლა დავდივართ უფრო ძველი ბათუმლები პიშევიკებში.
ასე ფიქრობენ ქალაქის ძველ ნაწილში მცხოვრები ნატალია კოტიუხი და სოფო თავდგირიძე. ქალაქის ნავსადგურთან მდებარე პლაჟზე დადის თამუნა აროშიძე ბათუმში ჩამოსვლისას. მისი თქმით, წინა წლებთან შედარებით გარემო მოწესრიგდა. ხოლო თუ როგორ უნდა მოიცნოს ზღვისწყლის ხარისხი, ამის შესახებ ერთი მეთოდი ბათუმში ადგილობრივმა მოსახლეობამ ასწავლა.
თევზები ძირთად როცა თევზს ხედავ ზღვაში, უკვე ვიცი რომ სუფთაა წყალი. იყო ადრე ძალიან დიდი ხნის წინ, რომ არ იყო არც თევზი არ იყო ზღვაში, მედუზები და თევზები რო ჩნდება, უკვე მშვიდად ვარ, იმიტომ რომ სუფთაა წყალი. ამით მაჩვენებელია ჩემთვის და დადებული მაქვს აკაურებისგან, რომ წყალში რო თევზია, ესედი შეიძლება იყო პრობლემა, მაგრამ ეხლა ნამდვილად არ არის. რამოდენიმე წელია მსგავსი რამე აღარ შემიმჩნევია. ადრე თვითონ გარემო იყო დაბინძურებული, არა მარტო ზღვა. ეხლა ნამდვილად არ მინახავს. ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილა მათ შემთხვევა არც ფეტალური მასების, არც დაბინძურების და ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზე ამხრივ.
ბათუმელების ნაწილი კი ქალაქის პლაჟზე ბანაობას ერიდება და ქალაქ გარეთ მდებარე პლაჟებს ანიჭებს უპირატესობას. ბათუმელი გიორგი კალანაძე მიიჩნევს, რომ ზღვის წყალი ყველაზე სუფთა გონიოსა და კვარიაჩი, ასევე მწვანე კონცხზეა.
მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დაბინძურებული მაინც არის ქალაქის ტერიტორია და ჩვენ ბათუმელების აზრით, ანუ ჭოროხის დინებას მოაქვს იბინძურე და ბუნება, ეს ჩანს კიდეც, ანუ იმღვრევა წყალი და არის 1000 ნაგვის ანარჩენი ზღვაში. ამიტომ ვთქვიოთ, არ ვიბანაო ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ვიდრე ქალაგარეთ, ანუ ყველაზე კარგი ვარიანტი ამ შემთხვევაში ეს არის სარფი კვარიათის სანაპირო და ასევე მწვანე კონცხის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ყველაზე ხშირად დავდივართ საბანაოდ.
ზღვისწყლის ხარისხის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი სწორედ გონიო კვარიაცა და მწვანე კონცხის სანაპიროზე დადგინდა. აცხადებენ აჭარის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამართველოში. ბათუმის სანაპირო ზოლში მაჩვენებლების მიხედვით ყველაზე პრობლემურ ადგილად რჩება ბარცხანისა და თამარის დასახლების პლაჟები. როგორც კვლევის შედეგად დადგინდა, ბარცხანაში ნაწლავის ჩხირის მაჩვენებელია 7000, მაშინ როცა კვარიაჩი იგივე მაჩვენებელია 2400. აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ ბარცხანის დასახლების სანაპიროს სხვაში ჩამავალი მდინარე ბარცხანა და მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა აბინძურებს. თუმცა მისივე თქმით, როგორც კვლევა მაჩვენა, აქ სხვის წყალი მეტნაკლებად დაბინძურებულია, თუმცა ნორმის ფარგლებშია და ბანაობაც დასაშვებია.
იცით, ეს ის ტერიტორიებია, სადაც დღესდღეობით ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელიში არაა ჩართული, მთლიანად ნაწილობრივაა ჩართული. არაკანალიზირებული უბნებიდან გარკვეული ნაწილი ჩადის, მაგრამ ეს ის მოცულობები არ არის, რომ ვთქვათ, ამ წყლებმა რა თქმა უნდა უარყოფით და დაისახებით, ამიტომ გვაქვს ბარცხანის პლაჟზე მაგალითად ნორმის ფარგლებში, მაგრამ ხვებთან შედარებით დაბინძურებულია. მაგალითად, თუ არის 10000 ნორმა ილაქტო ისა ნაწლავი ჩხირი ჯგუფის ბაქტერიები, იქ არის 9000-9500 ფიქსირდება, 7000. ბარცხანა შედარებით დაბინძურებული მდინარეა დღესდღეობით, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ მის შესართავთან მთლიანად ბარცხანის პლაჟზე ნორმის ფარგლებშია კვლევებით ასეა დადგენილი. ბანაობა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა.
ბანაობის დაშვების მიუხედავად თამარის დასახლებასა და ბარცხანაში მცხოვრებლების ნაწილი მიმდებარედ პლაჟზე გასვლას ერიდება. როგორც ამბობენ, მათ სანაპიროზე დაბინძურებული წყალი და მძაფრი სუნი აწუხებთ. ამიტომ საბანაოდ ქალაქის სხვა პლაჟებს ირჩევენ.
მე მგონი მაინც ჩადის კანალიზაცია, იმიტომ რომ ხანდახან ცუდი სუნი კია ნაპირზე. არ არის კარგი წყალი. ნამდვილად არ არის, ჭუჭყიანი. შეიძლება ისე რომ ბანაობა, მარა ბავშვებისთვის უსაფრთხო არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება ჩაყლაპონ წყალი და მოკლედ ამაგითომ დადივართ ქალაქში.
ეს საერთოდ არ არის მოწესრიგებული საკანალიზაციო მილი და იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა სტანდარტულად 200-300 მეტრის შიგნით შედიოდეს და უშათ ეს მილები, რასაც ფეკალური მასები შეაქვს ზღვაში, საერთოდ არ შედის წყლის ქვეშ. აი პლაჟზე წარმოიდგინეთ, ზემოდან ესე მოდის ეს მდინარესავი, შეიძლება ვერც გადაახტი, იმ სიფართის არის და ჩამოედინება ეს სუნი, აი ეს ხედავ წყალს, პირ ძალიან ბინძურია ეს.
საერთო ჯამში აჭარის სანაპირო ზოლში ზღვისხლის ხარისხის მაჩვენებლები ნორმის ფარგლებში აცხადებენ გარემოს დაცვის სამართველოში. მათივე ინფორმაციით, გასული წლის მონაცემებთან შედარებით, ბათუმის პლაჟებზე ზღვისხლის ხარისხი გაუმჯობესდა. ამის მიზეზად კი ქალაქში მიმდინარე საკანალიზაციო სამუშაოებს ასახელებენ, რომლის შედეგად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში საკანალიზაციო წყლები გაფილტვის შემდეგ ჩაედინება ზღვაში. როგორც სამართველოში აცხადებენ, სამუშაოები 2019 წელს დასრულდება და ამის შემდეგ ზღვისხლის ხარესხი კიდე უფრო გაუმჯობესდება. მანამდე კი გარემოს დაცვის სამართველოში მოსახლეობას ბანაობის წესების დაცვისკენ მოუწოდებენ.
საერთო ჯამში ზღვისხლის ხარესხი ნორმის ფარგლებშია, დამაკმაყოფილებელია და მინდა გითხრათ, რომ ზოგჯერ არის შემთხვევები, არის ფაქტები, ბანაობის დროს ადამიანები ვთქვათ რაღაცა ეძახიან, ვთქვათ მოიწამლა რაღაცა ასეთი ფაქტები არის. რა არის ცით ზღვისყალი, როგორი სუფთაც არ უნდა იყოს, იდეალურიც რომ იყოს, თუ ბანაობის წესებს არ დაიცავს ადამიანის უნგარიში მოხდება განსაკუთრებით ახალგაზრდების მოზარდების უარყოფით რეაქციას იწვევს. ბანაობის წესები მაგალითად ზღვისყალი არ უნდა მოხდეს ორგანიზმში ადამიანის. ნუ წესები უნდა დავიცვათ.
განაცხადა ნუგზარ პაპუნიძე მაჭარის გარემოს დაცვის სამართველოს წარმომადგენელმა. ზღვისყლის ხარისხის კვლევა სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიაში ატარებენ, სადაც სინჯებს იღებენ შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს 8 სხვადასხვა წერტილში, რომლის შემდეგ კვლევას ატარებენ ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიებზე, ოქროსფერ სტაპილოკოკებზე, პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე და სხვა. ზღვისყლის ხარისხის კვლევა აპრილიდან დაიწყო და ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. შავი ზღვის სინჯებს თვეში ორჯერ იღებენ. როგორც გარემოს დაცვის სამართველოში აცხადებენ, ზღვისყლის ხარისხი დამოკიდებულია ტემპერატურის ზრდაზეც. მაგალითად, როდესაც წყლის ტემპერატურა 25 გრადუსი ან მეტია, არ ხდება ბაქტეროლოგიური მინერალიზაცია, რაც ზღვის ხელოვნურ ან ბუნებრივ დამაბინძურებლებს უმკლავდება. სხვა ფერს იცვლის და იცვლება აგრეთვე ზღვისყლის ხარისხის მაჩვენებელიც. ზღვის წყალი ყველაზე სუფთა კი აპრილში, მაისსა და სექტემბერშია.
თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავი ჯიბისკენ.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო 13 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია და 11.8% შეადგინა. საპირისპიროს მოწმობს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 63% თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს. უფრო მეტს დასაქმების სტატისტიკის თაობაზე კახა ჭერლიძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ბოლო წლებია საქართველოს მოსახლეობა ნომერ პირველ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წლის მონაცემებით საქართველოში უმუშევრობის დონე 2015 წელთან შედარებით 0.2% შემცირდა და ბოლო 10 წლეულის მინიმუმს 11.8% მიაღწია. თუმცა სოციოლოგიური კვლევები სულ სხვა სურათს ქმნიან. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, რომელიც აპრილის თვეში ჩატარდა, მოსახლეობის 63% თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს, მათ შორის 37% უმუშევარია და ეძებს სამსახურს. ასეთი ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგების მიზეზი იმ მეთოდოლოგიაშია, რომელსაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უმუშევრობის დონის დასადგენად იყენებს. ასეთ მოსაზრებას სხვა სპეციალისტებთან ერთად გამოთქვამს ეკონომისტი აკაკი ძომაია.
მაინც და მაინც არ უნდა ვენდოთ ამ სტატისტიკას, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიურად რთულია ზუსტი სურათის დადგენა იმასთან მიმართებაში, თუ რა არის სინამდვილეში უმუშევრობა და რამდენია უმუშევრობა ამა თუ იმ საზოგადოებაში, რადგან როგორც წესი უმუშევრობის დონეს ადგენენ გამომდინარე სამუშაო ძალის რაოდენობიდან პირველ რიგში, და ასევე აქ გაითვალისწინება ის გარემოებაც, რომ თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც არ ედებენ სამსახურს, ან უფრო სწორედ თვლიან აღრიცხვის დროს, რომ ეს ადამიანები არ ეძებენ სამუშაოს, ან ვერ პოულობენ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ეძებენ სამუშაოს, არ ითვლებიან ან არ განიხილებიან უმუშევრებას. ამდენად, ძალზე სუბიექტური დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს, რომელიც მაინც და მაინც არ არის ახლოს რეალობასთან.
აკაკი ცომაიას მსგავსად უმუშევრობის სტატისტიკის შედგენის მეთოდოლოგიას აკრიტიკებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი.
აქ ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ რა მეთოდოლოგიითაც ითვლის საკსტატი თქვას დასაქმებულ რაოდენობას. ანუ დასაქმებულად ითვლება პირი, რომელიც რაღაცა 7 დღის განმავლობაში ას 1 საათით მაინც შემოსავლის მიღების მიზნით, ან თქვა უსასყიდლოდ, ან თქვა ფინანსური ანაზღაურების მიზნით სადმე მუშაობდა, თუნდაც საკუთარ შინამეურნეობაში ან საკუთარ ასე თქვა ოჯახის წევრს ეხმარებოდა. შედეგად ვიღებთ იმას, რომ სულ დაახლოებით რაღაც 1,700,000 ადამიანია დასაქმებული ოფიციალური მონაცემებით, და აქედან მილიონი არის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, რომლებიდანაც სრული უმრავლესობა არის თვით დასაქმებული.
ამ მეთოდოლოგიის შედეგია ის, რომ სოფლად უფრო მეტი დასაქმებულია ვიდრე ქალაქად. სწორედ სოფელზე მოდის თვითდასაქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 1 მილიონი ეკონომიკურად აქტიური მოქალაქე სოფლის მეურნეობაში არის დასაქმებული. მათი შემოსავლები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე მინიმალურია და ისინი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 10% ქმნიან. როდესაც დასაქმებულთა დანარჩენი ნაწილი 750,000 მოქალაქე მთლიანი შიდა პროდუქტის 90% ქმნის. მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, საჭიროა მეთოდოლოგიის შეცვლა, რათა მოხერხდეს დასაქმებულთა და უმუშევართა უფრო ზუსტი გამოთვლა.
ჩვენ თუ მოვახდეთ მაგალითად იმ ადამიანების დათვლას, თუ ვინც იხდის საშემოსავლო გადასახად, აიმათ ჩავთვლით დასაქმებულად, იმაჩნია, რომ ბევრად მაღალი იქნება უმუშევრობა. ანუ მე ასე ვთქვა, სტანდარტებზე უნდა შეწაფნეს საკლასირო. ის თუნდაც ტაქსისტი, რომელიც თქვა თვითდასაქმებულია, მაგრამ ის იღებს შემოსავალს, ჩემი აზრით ის შეიძლება ჩაითვალოს თვითდასაქმებულად, მაგრამ ადამიანი, რომელიც რაღაცა 90 ჰექტარი მიწა აქვს სოფლად და იქ რაღაცა მცირე მეურნეობა მოყავს, იმას ვეღარაფერს ვერ ჩავთვლით დასაქმებულად. რო გადავხედოთ სოციოლოგიურ კვლევებს, აღმოჩნდება, რომ 27% მიიჩნევს თავს დასაქმებულად და ოფიციალურ სტატისტიკას რო ჩავხედოთ და ანუ ის თვით დასაქმებულთა დიდი რაოდენობა გამოვაკლოთ, გამოვა დაახლოებით 2%, ვინც არის დასაქმებული.
საქსტატის კვლევის შედეგებიდან სოფლად დასაქმებულების მაღალი მაჩვენებლის გარდა კიდევ ერთი ტენდენცია იკვეთება. ბოლო წლების მანძილზე საგრძნობლად იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. თუ ავიღებთ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ბოლო ორ წელიწადს, 2010-2012 წლებს, სახელმწიფო სექტორში დასაქმება 24,000 შემცირდა, ხოლო არასახელმწიფოში 92,000 გაიზარდა. 2014-2016 წლებში კი სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა ბამ თითქმის 30,000 მოიმატა, ხოლო კერძო სექტორში თითქმის 55,000. ამ მონაცემებს ოპტიმიზმის საფუძვლად არ მიიჩნევს კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია.
დასკვნის გაკეთება, რომ თქვათ, რაღაც პოზიტიური ძრები ხდება მიმართულებით, რომ საქართველოს უმუშევრობა მცირდება, ამ დასკვნის გაკეთების საფუძველზე ეს ინფორმაცია არ გვაძლევს. პლუს ცნობილი გახდა ის გარემოებაც, რომ დასაქმების მაჩვენებელი საჯარო სექტორში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა 23,500 ადამიანით, რაც მე ვფიქრობ, რომ საგანგაშო მაჩვენებელია და სულაც არ იწევს სიხარულს იმ კუთხით, რომ თუ ამის გამო შემცირდა უმუშევრობა, ეს სულაც არ ქმნის ისეთ სიტუაციას ან სტიმულს, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ეკონომიკა გაიზარდა ან უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ვიმყოფებით ახლა, ვიდრე ვიყავით ადრე.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მეთოდოლოგიით უმუშევრად ითვლება 15 წლის და უფროსი მოქალაქე, რომელსაც გამოკითხვის დრომდე 7 დღის მანძილზე ანაზღაურების ან სხვა სარგებლის მიღების მიზნით არ შეუსრულებია არც ერთი საათი სამუშაო. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აი
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასევე გიამბობთ ქალთა ზეპირი ისტორიების კრებულზე, წიგნზე, რომელიც ფონდმა ტასო მოამზადა სახელწოდებით „ქალი საბჭოთა სოფელში“.
კითხულს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ წიგნიდან მოისმინოს სრულიად უნიკალური ისტორიები იმ ადამიანების ხმები, რომლებიც აუცილებლად დაიკარგებოდა თუ არა ეს წიგნი.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Special friend, dying sound fires in the engine. cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. Face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends alive, she cried, waiting for me outside. Before I sink into the bed sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Come back, baby, back into my arms. We're getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet, very far. Very soft yet, very clear. Come today, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. We want the world and we want it.
We want the world and we want it.
Now. Now? We'll be right back.
it's over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. When the music is your special.
Okay, let's do one more.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზავნოთ მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით, რომელიც კობალი კლიკაძემ მოამზადა.
მომავალ კვირას ევროკავშირის საბჭოს სამიზე იმშელებენ ევროპის მიგრაციის პროგრამის შესრულების პროგრესზე, რომელზეც მანამდე 13 ივნის ევროკომისიამ გააკეთა მოხსენება. კომისიამ მოუწოდა ყველა მხარეს, რათა შეინარჩუნონ წინსვლა და მომავალშიც არ დაიშურონ ძალისხმევა ამ ზომების შესასრულებლად. თუმცა ეს პოლიტიკური შეფასება რეალურად კი საუბარია სადამშელო პროცედურებზე, უფრო ზუსტად კი სანქციებზე, რომლის შემოღებასაც ევროკომისია აპირებს ჩეხეთის, პოლონეთისა და უნგრეთის წინააღმდეგ. ამ ქვეყნების მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის, რომლებიც ევროკავშირმა აიღო იტალიის, საბერძნეთისა და ყველა იმ ქვეყანასთან მიმართებით, რომლებსაც უფრო მეტად შეეხოთ მიგრანტთა კრიზისი. ევროპული გამოცემების უმეტესობა იწონებს ევროკომისიის ამ ნაბიჯს. ბერლინში გამომავალი მემარცხენე ტაგეს საიტუნგი კი უფრო შორს მიდის და მიიჩნევს, რომ ბრიუსელმა არა მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის ხსენებული ქვეყნები, არამედ სხვებიც უნდა დასაჯოს. ციტატა პუბლიკაციიდან. ხელი-ხელი ჩაკიდებულმა ევროკომისიამ და მერკელმა ძირი გამოუთხარეს ევროპის პოლიტიკას დევნილთა შესახებ. ჩაიშალა ახალი სტარტი, რასაც 2015 წელს კრიზისის პიკზე გვპირდებოდნენ. გერმანია სინამდვილეში არასოდეს მონაწილეობდა დევნილთა გადანაწილების თაობაზე მიღწეულ ერთობლივ შეთანხმებაში. თავის მხრივ არაფერი გაუკეთებია დიდ ბრიტანეთსა და დანიას. საფრანგეთმა და ბენილუქსის ქვეყნებმაც არ იდეს თავი მიგრანტთა პროგრამის შესრულებას. ასე რომ დევნილთა გადანაწილების მთელი პოლიტიკა დასაწყისშივე გაფუჭდა. თუმცა სადამშელო ზომები ვერაფერს სიკეთეს ვერ მოიტანს. წერს ბერლინში გამომავალი მემარცხენე ტაგეს საიტუნგი და დასცენს უმჯობესია შეიქმნას ევაკუაციის ახალი მარშრუტები ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ დამტკიცებული ოფიციალური ქვედანაყოფების თანხლებით, რადგან დღემდე გადაკეტილია საბერძნეთიდან და იტალიიდან ცენტრალური ევროპისაკენ მიმავალი მარშრუტები, რაც ძალიან სამარცხვინოა, წერს ტაგეს საიტუნგი. ევროკომისიის მიერ სადამსჯელო პროცედურის შემოღებას არ ეთანხმება უნგრეთის პროსახელისუფლებო გამოცემა პესტის რაჩოკი, რომელიც ბრიუსელს მოუწოდებს არ მოახდინოს ტერორის ექსპორტი უნგრეთში. ციტატა პუბლიკაციიდან. იუნკერისა და კომპანიის თვალში სოლიდარობა ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დასრულდება ტერორისტული სიგიჟით, რაც მათ თავად დააწიეს საკუთარ თავს. არასწორია, რომ მხოლოდ ბრიუსელის, პარიზისა და ლონდონის მოსახლეობა უნდა გრძნობდეს საშიშროებას. არა, შეშეთ პოლონელები, უნგრელები და ჩეხებიც უნდა წტობდნენ. თურმე არ კმარა, რომ პოლონიუმ მდგომარეობაში მყოფი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს დაბალი ხარისხის პროდუქტს აყრიან. ახლა კი ტერორისტებმა უნდა წალეკონ ისინი, კითხულობს პროსახელისუფლებო გამოცემა პესტის საჩოკი და დასცენს, რომ თუ ჩვენ გავჩუნდებით, მაშინ ისინი ტერორისტები ამურჩ ხალხს ისე მოგვექცევიან, როგორც მოესურვებათო. შეახსენოთ, თქვენ უსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. როგორც ემოთი თქვა, სადამშელო პროცედურების ამოქმედებას ევროკომისია გეგმავს ასევე ჩეხეთის რესპუბლიკის მიმართაც. ჩეხეთის ლიბერალური გამოცემა მლადა ფრონტა დნეს მკითხველს შეახსენებს ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის მილან ხოვანეცის მიერ არაერთგზის გაკეთებულ განცხადებას, რომ ჩეხეთი არ მიიღებს არც დამატებით დევნილს ევროკავშირის კვოტით, რაც საბოლოო ჯამში მთავრობის მიერ რეზოლუციის მიღებით დასრულდა. ციტატა პუბლიკაციიდან: პრაღამ შეგნებულად მოახდინა ბრიუსელიდან წამოსული ყველა გაფრთხილების უგულებელყოფა. დევნილთა საკითხების ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა გასულ კვირაში კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ სოლიდარობის გამოჩენა მიგრანტთა კრიზისის დროს მორალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი ვალდებულება იყო. ახლა კი იგი გამოდის წინადადებით გადაიდგა სამართლებრივი ნაბიჯები, რომლებიც შესაძლოა დასრულდეს ძალიან დიდი ფინანსური ჯარიმით, წერს მლადა ფრონტა დნეს. პოლონური ნაციონალისტური ყაიდის გამოცემა პოლსკა გოდჟენიეკი მიიჩნევს, რომ ვარშავასა და ბრიუსელს შორის ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს, რადგან კონფლიქტის სათავე ბევრად უფრო ფუნდამენტური პრობლემებითაა გამოწვეული და იგი ევროკავშირში ლიდერობას უკავშირდება. ჩვენ ვიმყოფებით ვითარებაში, როდესაც გადაწყვეტილებები, რომლებსაც არ აქვთ კანონიერი საფუძვლები, ცალკეული ქვეყნების მიმართ გამოაქვთ. ეს კი ქმნის ისეთი პრეცედენტული გადაწყვეტილებების საფრთხეს, რომლებითაც ილახება არსებული შეთანხმებები და ინდივიდუალური ქვეყნების სუვერენული უფლებები. დღეს პრობლემას წარმოადგენს მიგრანტთა კრიზისი, მაგრამ საკმარისია გადაწყვეტილების მიღების ასეთი მოდელი ერთხელ იქნას გამოყენებული, რომ მას მომავალშიც მიმართავენ. ცხადია, ჩვენ ეს არ უნდა დაუშვათ და ამიტომაა ეს კონფლიქტი შეშფოთების საგანი, წერს პოლონური ნაციონალისტური ყაიდის გამოცემა პოლსკა გოდჟენია. გასულ კვირაში წამყვანი ამერიკული გამოცემების მთავარი თემა იყო სენატის დაზვერვის კომიტეტში მიმდინარე გამოძიება შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში, რუსეთის ჩარევისა და კრემლის წარმომადგენლებთან დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის წევრების ფარული კავშირები. 13 ივნის სენატის კომიტეტის წევრებმა მოუსმინეს შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრ ჯეფ სეშენს, რომელმაც განაცხადა, რომ მისთვის არაფერია ცნობილი შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კამპანიის დროს რუსეთთან დონალდ ტრამპის გუნდის წევრების გარიგების შესახებ. იმავე დროს ცნობილი გახდა, რომ რობერტ მიულერი, იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური მრჩეველი, იძიებს შეუშალა თუ არა ხელი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთთან კავშირების თაობაზე მიმდინარე გამოძიებას. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ იოლი არ არის იმის დამტკიცება, მართლა შეუშალა თუ არა ხელი პრეზიდენტმა სიმართლის დადგენას, რაც სისხლის სამართლებრივ დანაშაულად ითვლება, მაგრამ თუ საჯაროდ გამოტანილი ფაქტები სანდოა, მაშინ დიდი ალბათობით მიულერი სავარაუდოდ აღმოაჩენს, რომ მას ბატონი ტრამპის წინააღმდეგ ძლიერი არგუმენტები აქვს. სამართლიანობის ხელის შეშლა, ეს არის სერიოზული დანაშაული, რაც საფუძვლად ედო ბილ კლინტონის იმპიჩმენტს, მანამდე კი რიჩარდ ნიქსონს აიძულა გადადგომაო, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. Wall Street Journal-ი კი მიიჩნევს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ ვინ რას ფიქრობს დონალდ ტრამპის რუსეთთან ურთიერთობებზე, ამ არსთა სხვადასხვაობას უკვე მოჰყვა დადებითი შედეგი. ოთხშაბათ შეერთებული შტატების სენატმა იშვიათ ორპარტიულ შეთანხმებას მიაღწია და 97 ხმით ორის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცებას. ციტატა პუბლიკაციიდან: იმედი გვაქვს, რომ სანქციების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებას კონგრესის დაუჭერს მხარს. ამის შემდეგ ბატონმა ტრამპმა უნდა გადაწყვიტოს, გამოიყენოს ვეტო თუ არა. თუმცა ცვლილების გაუქმება არ გაუმჯობესებს მის იმიჯს მსოფლიო არენაზე. უმჯობესი იქნება ცვლილებებზე ხელის მოწერა, სანქციების მკაცრად დაცვა და კონგრესთან მუშაობა რუსეთის მიმართ ორპარტიული მიდგომის განსამტკიცებლად. ეს დაეხმარება პრეზიდენტ ტრამპს, ძლიოს იმის შიშს, თითქოს მას აღარ ექნება ნდობა რუსეთში, თუ კი ბატონ პუტინს ეტყვის, რომ უპატიოსნო სანქციელი აღარ დარჩება დაუშელი, წერს Wall Street Journal.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. თამარა ნადირაძე, აღათო გვარამაძე, თეკლე ჭედლური, საკინათა გასანოვი, ეს მხოლოდ რამდენიმე სახელია. ის ქალები, რომელთა ზეპირი ისტორიები ფონდმა ტასომ ერთ წიგნში გაერთიანა და ქალი საბჭოთა სოფელში დაარქვა, გაცილებით მეტნი არიან. ისინი ყვებიან ამბებს შეულამაზებლად, გულწრფელად და ისე როგორც ახსოვთ, ისე როგორც სინამდვილეში თავს გადახდათ და ამ გზით იმ დროის საქართველოსაც აღწერენ. ქალი საბჭოთა სოფელში სერიის მე-12 წიგნია, რომელიც ქალთა გამოცდილების კვლევას ეფუძნება და საბჭოთა ტრავმის გააზრებას ისახავს მიზნად. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ფონდი ტასო ზეპირ ისტორიებს 2001 წლიდან აგროვებს. ქალთა მეხსიერების სერიას კი 2004 წელს ჩაეყარა საფუძველი. ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით 11 წიგნიც გამოიცა. ხოლო მე-12 წიგნის ქალი საბჭოთა სოფელში დაბადებას ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურომ შეუწყო ხელი. ეს არის ამბების კრებული 1930-იანი წლებიდან მოყოლებული 1990-იანი წლების ჩათვლით. ყველა ისე იხსენებს თავის თავგადასავალს, როგორც ახსოვს და ამგზით საბჭოთა პერიოდის ისტორიასაც ასოცხლებს. ადამიანურ უფრო კონკრეტულად კი ქალების ისტორიას. ზეპირი ისტორიები გამადიდებელი შუშით ადამიანებთან შეხვედრაა, უკითხრა ფონდ ტასოს ხელმძღვანელმა მარინა თაბუკაშვილმა. ეს ის ქალები არიან, ვისაც არც ოჯახში და არც ოჯახს გარეთ არასდროს უთქვამთ ხმამაღლა თავიანთი სათქმელი. მათთვის არც არავის უკითხავს რამე. და ეს ამოთქმა ერთი მხრივ თავად ქალებისთვის იყო კარგი, გვითხრა მარინა თაბუკაშვილმა. და მეორე მხრივ იმიტომაც, რომ ისტორიას, რომელიც იწერება, უფრო ადამიანური სახე ჰქონოდა.
რაც უფრო ძალიან მაღალი აზრით უბრალოა ქალი, უბრალო ანუ ბრალი რო არ აქვს. მით უფრო გულახდილე საუბრისას. უფრო ხალისი ტყვება და ამავე დროს რაც უფრო უბრალოა ქალი, ანუ საზოგადოებაში რაღაც ადგილი არ უჭირავს, არ აქვს ჩვევათ გამოსვლა სიტყვები და ასე შემდეგ და ოჯახშიდაც ენატრება რომ მას უსმენდნენ. ხო, მით უფრო მნიშვნელოვანია ეს მათთვის, ხო? მე ვერ დავდებ თავს რომ ყველა ქალი, რომელსაც ჩვენთან მოუყოლია და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი არქივი, ყველა ქალი აბსოლუტურად ობიექტურ ჭეშმარიტებას გაღადებს. მაგრამ მაშინ რომ ებადება კითხვა, მაშინ რა არის ობიექტური, ხო? და ბევრი რომ ვიფიქრე, მართალია ეხლახან არა, კარგი ხნის წინ დავსკვენე, რომ ობიექტური არის სწორედ სუბიექტური.
თავიდან, როცა ფონდ ტასოში წიგნის მზადება დაიწყეს, მთავარი ფოკუსი მაინც საბჭოთა სოფლებში მცხოვრები ქალების ტრავმებზე უნდა გაკეთებულიყო. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, საბჭოთა ტრავმებზე. თუმცა ზეპირი ისტორიების თხრობისას ქალები თავიანთ წარსულს, შესაბამისად ახალგაზრდობას იხსენებდნენ, რასაც მაინც თან გაზდევდა ნოსტალგიის ხაზი. თუმცა თუ მათ ტექსტებს უფრო ღრმად ჩავხედავთ, ხშირად გაუცნობიერებელ ტრავმებსაც აღმოვაჩენთ. ნაწყვეტი 1922 წელს დაბადებული ასპინძელი აღათო გვარამაძის მოგონებიდან.
14 წლისა ვიყავი, რომ მე ძროხას უწველიდი. ესენი ხელის მტევნების სულ დამისივდა. მერე ნეტა არ გამხსნოდა, ბედი გამეხსნა, 18 წლისა გავხდი და გამათხოვეს, გარიგებით გამათხოვეს. ახალქალაქის რაიონი იყო, ვარევანს ეძახდნენ. არ თხოვდებოდი გათხოვებისა, რა ვიცოდი. არ თხოვდებოდი, მამაჩემა ქუდი გადმომიგდო. აი ამ ქუჩში ჩამიჯვდა, სიტყვას უკან ნუმიმაცემინებო. რაღამექნა წავყევი, მაგრამ ბედმა არ გამიღიმა და დავქრვიდი. მოკვდა ქმარი. იქიდან 6 თვის ორსული წამოვედი და აქ მეყოლა.
მესხეთში, შიდა ქართლში, კახეთში, ფშავსა და სამეგრელოში ქალების ამბებს თისანა გოდერძიშვილი, მარიამ აბრამიშვილი და მარინა ტურაშვილი იწერდნენ. წიგნის რედაქტირება და ინტერვიუების შერჩევა ნინო ბექიშვილმა ითავა. მოგვიყევით თქვენი ცხოვრების შესახებ. სთხოვდნენ მათ და ამბის თხრობაც იწყებოდა. გითხრა თისანა გოდერძიშვილმა.
ძალიან ცოცხალი თხრობით, ყოველდღიური ენით არის გადმოცემული საბჭოთა პერიოდის ტრავმატული მოვლენები. ტრავმატულად განცდილ ამბებს ეყოფიან ეს ქალები, თუმცა ბევრი ფაქტორი არსებობს, რა თქმა უნდა, რომ რატომ ისტერიან იმ პერიოდს, ხო? თუმცაც ადამიანურ თვალსაზრისით თავის ახალგაზრდობას პირველად იახმა ამ ქალების მხრიდან ამ მოვლენის, უფრო სწორედ ეს გადმოცემა პირველად თითქოს არ იყო ისე მძიმე, მაგრამ ჩავკვირდებოდი თუ არა ძალიან ბევრ ტრავმას დაინახავდი.
როგორც ისანა გოდერძიშვილმაც გვითხრა, ბევრი ქალი თავად იყო მომსწრე 20 საუკუნის ყველაზე დრამატული ამბებისა.
მეორე მსოფლიო ომი, თუნდაც რეპრესიები, ამ ქალებს თვითონ ჰქონდათ ეს გადატანილი. ხო, უფრო ადრეული მოვლენებიც კი ყავდა 92-93 წლის რესპონდენტებიც, რომელთაც აი ეს კოლექტივიზაციის პერიოდიც ბავშვები იყვნენ, ძალიან პატარები, მაგრამ ესეც კი ჰქონდათ დამახსოვრებული და ამაზეც ძალიან ისე გვიყვებოდნენ.
კიდევ რა ახსოვთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს, რას მოიცავს მათი ამბები, როგორ ისტორიას აცოცხლებს, რა სურათებს ხატავს. როგორც წიგნის რედაქტორი ნინო ბექიშვილი წერს კიდეც შესავალ წერილში, 1930-იანი წლებისთვის, საიდანაც იწყებენ თხრობას ამ წიგნის გმირები, ქართული სოფელი ძირითადად ღარიბი და წერაკითხვის უცოდინარი გლეხობით იყო დასახლებული. სიღარიბე მოსახლეობას მძიმე ტვირთად აწვა და ორმაგად მძიმედ ქალებს, რომელთაც ერთდროულად უწევდათ ოჯახის გაძღოლა, შვილების მოვლა, მძიმე ფიზიკური შრომა და კოლმეურნეობებში იძულებითი შრომაც. ქალების ცხოვრებას წერს ნინო ბექიშვილი საბჭოთა კავშირში ისიც ართულებდა, რომ ძალიან ხშირად რეპრესიებისა და ომის გამო ქალი მაინც მარტო რჩებოდა, როგორც წესი მცირეწლოვან ბავშვებთან და მოხუცებთან ერთად. მამაკაცები ან რეპრესირებულები იყვნენ, ან ომში დაიღუპნენ, ვინც დაბრუნდა უმეტესწილად შერყეული ჯანმრთელობით და ფსიქიკით. აი ეს ქალები ყვებიან ამბებს ამ წიგნში. ეს ქალები ლაპარაკობენ.
კითხოს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ წიგნიდან მოისმინოს სრულიად უნიკალური ისტორიები იმ ადამიანების ხმები, რომლებიც აუცილებლად დაიკარგებოდა თუ არა ეს წიგნი. მათი ნაამბობი აცოცხლებს ისეთ საბჭოთა კავშირს, რომელსაც ჩვენ წიგნებიდან, ფილმებიდან, თქვათ უნდა საგაზეთო სტატიებიდან იმდროინდელი ვერ ვხედავთ და ვერ დავინახავთ. ეს არის რაღაცნაირად შეულამაზებელი, ძალიან მკაცრი, რაღაცნაირად ძალიან მართალი ისტორიები, იმიტომ რომ ეს ქალები ძალიან გულწრფელად ყვებიან და იხსენებენ თავიანთ ცხოვრებას.
გვითხრა ნინო ბექიშვილმა. ამ წიგნში ავარელი ქალების ამბებსაც შეხვდებით. ისინი ყვებიან, თუ რა სირთულეებს აწყდებოდნენ საბჭოთა კავშირში ეთნიკური უმცირესობები. ღრმად მოხუც ქალებს ახსოვთ ჩეჩნეთში გადასახლება და შემდგომ უკან ისევ საქართველოში დაბრუნება. ახალციხელი რესპონდენტები მაჰმადიანი მესხების ერთ ღამეში 1944 წლის 15 ნოემბრის ღამით გასახლების ამბავს იხსენებენ. ქალები ყვებიან, როგორ აჩენდნენ შვილებს ხვების დაუხმარებლად და რა საფრთხის წინ იდგა მათი სიცოცხლე, როგორ ათხოვებდნენ მათ სურვილის უქონლობის მიუხედავად. აი რა სხვა საქინათა გასანოვი.
ხუთი შვილი გავაჩინე, არავინ არ ამყავდა ახლო. არ ვუშვებდი ხალხს, არც ბებიას, არც ექთანს, არც არავის, არც ყვირილი ვიცოდი. ეგრე ძალად კუჭის მოჭრაზე კი გავუშვებდი ხოლმე ერთ-ერთს და მერე ისე ვიმალებოდი ლოგინში. არც არაფერი გვტკიოდა. გავაჩინე ხუთი შვილი უბებიოთ. ესენი თურმე გარეთმელოდებოდნენ. ტაშტში გავაჩინე ბავში. რავდექი, ისიც არ ვიცოდი ვათრევ რაღაცას. მივდივარი ქიტკენ და ტაშტიდან მოდის რაღაცა ხმაური. მერე შემოარდა საწყალი დედა ჩემი და ჩხუბი დამიწყო და მერე ალბათ კუჭი დაჭრა. აი ესეთი დრო იყო.
ქალი საბჭოთა სოფელში კიდევ ერთი მცდელობაა საქართველოს საბჭოთა წარსულის გასააზრებლად. ჰაინრიხ ბიოლის პონჩი ფიქრობენ, რომ კარგი იქნება თუ ეს წიგნი საქართველოს უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამებშიც მოხვდება და სოციალური მეცნიერებების ახალგაზრდა მკვლევარებს საბჭოთა წარსულის ქალურ პერსპექტივასაც დაანახებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება და ჩვენ ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. You're a fool for so long. I beg, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. You said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. Love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that fool no more.